Сіз адалсыз ба? Жамандыққа жамандықпен қайтармаңдар. Іс әрекеттеріңнің жұрт алдында ізгі болуына тырысыңдар. Римдіктерге арналған хат 12-ші тарау 17-ші аят. Банкомат 5 долларды 20 доллармен шатастырып жіберіп, енді шығарайын деп тұрған ақшадан көбірек шығады. Бірақ сіздің шегіңізде артық төлем деген жазу жоқ. Сіз бірден бір нәрсе дұрыс емес екенін түсіндіңіз. Сонда банкомат 100 доллардың орнына сізге 400 доллар берді. Осындай жағдайда сіз не істейтін едіңіз? Сіз бірінші, банкті ескерту үшін бірден оларға қоңырау шаласыз. Екінші, ақшаны алып үйге қарай жүгіресіз. Немесе, үшінші, банкоматтан тағы ақша шығарасыз, оның үстіне достарыңызға қоңырау шалып, оларға да банкоматтың сынып қалған туралы, енді ол көбірек ақша беріп жатқан туралы айтып бересіз бе? Егер сіз бірінші нұсқаны таңдаған болсаңыз, сіз Манхеттендегі банк филиалында өткізген тәжірибенің нәтижесі бойынша азшылықтың өкілі болып табыласыз. Сіз жай ғана немқұрайлы бір жұмысшы 5 долларлық купюра ұяшығына 20 долларлық купюраларды салды деп ойлайсыз. Банкоматтың шетінде 24 сағат бойы жұмыс істейтін телефон нөмірі болғанымен, банкке бір ғана қоңырау түсті. Ең көбі 2 қоңырау түсті деп хабарлады банктың жұмысшысы Роберт Нолан. Мұны мен қоймай, банкоматтың жанында тез ақша іздеушілердің ұзын сонар кезегі пайда болды. Тіпті бір адам, мен білетіндердің бәріне қоңырау шалдым деді. Әрине, бұл кезекте бірде бір мәсіхші болған жоқ. Әрине, ешкім сол жексенбі күні таңертең мадақтау тобында тұрып, бірақ түстен кейін сол банкоматтың кезегінде тұруы мүмкін емес еді. Немесе олай болуы мүмкін бе? Кейбір мәсіхшілер адалдық туралы өткір ойларды елемей, ақшаны алып жүгіріп кетулері мүмкін бе?